Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šonadēļ Vieras Daugavpiļs un Augšdaugavas novada notiks aviācijas polidojumi. 26. un 27. maijā notiks sabiedroto spāku lidaparātu polidojumi, tai informēja Zemesardzes 3. Latgales brigādes 34. Kojenīku bataljons. Šimā laikā izpiems paaugstinots trūkšņu ļēmeņs. Zemī lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militāros aviācijas, lidmašanu un helikopteru lidojumi. Tie ir napīcīšami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spiejas, kas napīcīšamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Zemī lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un otrumā. Aicināja īdzēvotojus nav uzatrauktīs būt saprotošim, jo mocēbas ir būtiska mūsu valsts un sabiedroto kūpējos drošības stiprinošanas sastāvdaļa. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šogadam martā līdz maijam reikoja video konkursu jaunīšiem gūtprotēba socās ar TV. Izvērtējot konkursā izsniegtos video, birojas par uzvarātojiem atzina Ādažu vidusskolas skolānus. Pirmo vītu konkursā ieguva 12. Klases skolnīcis Lelde Caica, Noela Lubgāne un Patricija Tilatova. Konkursam īsnīgtajā video jūs attāloja dažādas situācijas skolā un citvīt, kur cilvēka māc izavieļāties, reikotīs nagūt protēgi, to starp dot kukuļi pieimt nepamatotas privilēgijas un apīt noteikumus. Otro vītu ieguva Ādažu vidusskolas 11. Klases meitiņu komanda, bet trešo vītu Ādažu vidusskolas 11. Klases skolāni. Konkursa mirkis bija veicinot izpratni par gūtprotēbas nozēmi sabiedrībā, mudinot jauniešus kritiski izavieļāties, izvērtēt savas un leid cilvēku izvieļas un arī reicēbu, kā arī motivēt un veidot gūdēgu pret korupciju naīcītēgu vidi. Dēdesmetajā maijā pie Jēkabpiļas sporta centra nozarasinosīs ielu sporta mini-festivāls Ghetto Games Jēkabpiļī 2026, kur visas dienas garumā vīnuvīt puļķāsīs sportisti, liedzjutieju un aktīva dzēvisveida entuziasti. Ghetto Games turpino īsoktu tradīciju arī šūvas ar dūtīsis Jēkabpiļi, lai no 12. Līdz 18. Pīdovotu plāšu sportisko aktivitāšu programmu un eistu īlas kultūras atmosfēru. Pasaukuma laikā tiks aizvadētas sacensības četros sporta veidos – ghetto basket, ghetto futbol, ghetto floorball un ghetto fight sportos. Daļiebnieki sazacensīs dažādos vecuma grupos, demonstrējot meistarēbu azartu un komandas goru. Vairāk informācijas par pasokumu un izpiejumtimā pīzadaļātīs www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodien mokūņu daudzums būs mainīgs. Daudz vietas pēdējās sauļa, bet brēžam dabas uz aizklos arī mokūņi. Sokot no 5 pusdienas vītoma gaidams eislaicīgs lēts. Viejs lānā līdz mārenai puses no rītumu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.